Já budu číst ten text Ezechiela 8, ještě nejdřív udělám, koukám reklamu, a potom a zároveň v průběhu toho textu už budu nějaké věci do něj doplňovat pak. Začnu tím, že jako církev bratrská Liberec jsme se přednedávnem zapojili do aplikace YouVersion. Je to taková aplikace do mobilu, jsou tam české Bible, kromě ekumenky. Česká biblická společnost nedala povolení používat ekumenku online, takže ta bohužel není, ale ostatní Bible tam jsou. A kromě Biblí, a to je to, proč je to důležité, tak jestli můžu druhý slide, tak jsou tam takovýhle věci. Je tam taková komunita té církve a já, Martin, další lidi tam píšeme k různým biblickým textům poznámky. Ve chvíli, kdy je studujeme, tak to tam můžete sledovat. Mně se ty Martinovo moc líbí. Potom v té aplikaci jsou různé čtecí plány. Když chce člověk se nějak duchovně posunout, tak tam jsou různé možnosti, které ho jako provázejí tím duchovním tématem, pomáhají mu přemýšlet nad tím a nějak se v tom zorientovat. A potom také je tam na třetím sloupečku je tam naše církev. Není tam CB Jablonec, ještě založen jako stanice Liberce, případně pak samostatný, to jak se vám bude dařit, ale to si tam můžete založit, můžete tam mít svoji církev, svoji komunitu a navzájem se nějak potkat při čtení písma, při studiu, i mimo třeba neděli nebo tak. A zároveň tahle aplikace je skvělý způsob, jak někomu dát Bibli, aniž by nás to něco stálo, vyvíjí to pro nás zadarmo, tu aplikaci, je to jako dotovaný tím, že lidi tam pošlou peníze. A kdo znáte Hledám Boha, tak ty taky s touhle aplikací pracují a doporučují ji lidem, kteří uvěří přes Hledám Boha. Takže je to takový, připojujeme se k něčemu, co už církev nějakou dobu používá, s čím je spokojena a doufáme, že budeme také. Tak to je jenom reklamní přestávka, kdo byste chtěli používat Bibli v mobilu, tak tady. A ano? YouVersion Bible App. YouVersion Bible App. YouVersion Bible App. Moderní technologie mě nepřestávají překvapovat. Když se bavíme o moderních a Ezechielovi. Četli jste někdo v novinách, co se stalo umělé inteligence pana Elona Muska? No, ona byla moc liberální podle něj a taky šel opravit a ona začala na Twitteru posílat, že je potřeba vyřešit židovskou otázku, že nazývala se Mecha Hitlerem a měla nějaké další zajímavé názory. Tak jsem si říkal, že jestli nás někdy umělá inteligence zničí, tak takhle. Ale jenom koho z vás tyhle věci baví, tak můžete si to pak dohledat. Tak a teď poprosím už slide třetí, na kterém je napsáno velkým písmem Ježíš Kristus. A to je něco, co i u toho čtení Ezechiela. Jo, nacházíme se ve Starém zákoně, v prorockých knihách. Prorocké knihy, jejich standardní účel je napravit Izrael. Připomenout jim, že mají s Bohem nějakou smlouvu a tou smlouvou jsou vázáni. S tím proroci chodili většinou. A prostě šli za tím Izraelem, měli nějaký svůj jako styl, jak to předávají, ale snažili se přivést ten boží lid zpátky k věrnosti smlouvě, která mezi nima a Bohem byla ustanovená. Proč začínám Ježíšem v tomhle? Je proto, že my jsme účastníky té nové smlouvy, která v Ježíši Kristu byla Bohem nabídnuta. A tak je potřeba i ty prorocké knihy číst s tím pohledem, že je to dobré čtení a potřebujeme to slyšet, ale zároveň víme, že Ježíš přišel, aby za lidi vyřešili jejich hříšnost, kterou nebyli schopní vyřešit. Kdyby starý zákon měl být svědectvím něčeho, tak toho, že lidé prostě nejsou schopni dosáhnout té spravedlnosti, kterou Bůh potřebuje od nich. A proroci se snažili k tomu posunout, napravit, ale nevyšlo to. Až v Novém zákoně přichází Ježíš, který za nás, místo nás, naplňuje ten požadavek zákona a místo nás dosahuje toho dokonalého lidství, které my bychom jakoby měli zvládnout, ale nejsme schopní. Tak to jenom připomenu na začátek, že až se budeme tou knihu zabývat, tak tohle je dobré mít na mysli. Žijeme v nové smlouvě. Tak a teď už pojďme teda na knihu Ezechiel. Český studijní překlad to nadpisuje ohavnosti v chrámu a to je dobrý termín. Krátce o Ezechielovi. Ezechiel byl během svého exilu v Babyloně Bohem povolán do prorocké služby. Jednou tak seděl a měl obrovské vidění toho, jak boží sláva cestuje zemí na takovém prapodivném vozítku. A Bůh mu tam řekl: lidský synu, pojď, já tě pošlu k tomu spornému a zlému lidu a budeš pro ně prorokovat. Ezechiel si pak řadu let i hrál na ty proroctví, která předváděl, třeba vyril do cihly Jeruzalém a pak ho tam oblíhal, aby dal lidem najevo, co se stane. A zároveň na konci Ezechiela, tak je takových 8 až 10, podle toho, jak člověk počítá, kapitol, které ve své nějaké prorocké nádheře a popisu toho, co Bůh plánuje pro Izrael, tak jak si přesáhli to Ezechielovo období a tak se dneska často vykládají jako o budoucím čase. Koho z vás by zajímalo, nebo máte rádi zkoumání proroctví, které se běžně vykládají jako ke konci světa, tak Ezechiel 8, nebo ono o božím království, dá se to samozřejmě vztahovat i na Ježíše a dá se to brát i jenom jako povzbuzení pro Izrael té doby, jakože hele, pojďte se teda vrátit k Bohu, plánuje pro vás dobré věci. To závisí na tom, jaký přístup k Bibli člověk zvolí. Na konci světa uvidíme, jak to bylo správně. Tak pak se o tom, pak se můžeme poplácat po rameni, kdo to trefil. Nicméně je to jako dobrý čtení. Doporučuji. Celkově kniha Ezechiel je dobrý čtení. A teď pojďme teda na tu 8. kapitolu. I stalo se v 6. roce, v 6. měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem seděl ve svém domě a judští starší seděli přede mnou, že tam na mě dolehla ruka panovníka Hospodina. Tu jsem viděl, hle, muž vzhledem jakoby podobný ohni, od jeho jakoby beder dolů a od jeho beder nahoru vzhled jako záře, jako třpit jantaru. Vstáhl cosi jako ruku a vzal mě za kštici na hlavě. Duch mě pozdvihl mezi zemi a nebesa a přenesl mě v božím vidění do Jeruzaléma ke vchodu vnitřní brány obrácené k severu, tam, kde je sídlo sochy žárlivosti, která dráždí k žárlivosti. Kraťoulince přestanou. Socha žárlivosti. Pravděpodobně jde o sochu buď moábského boha, kterému říkali pán, a Izrael ho v jeden čas sjednocoval s Hospodinem, že říkali, to je vlastně, jo, znáte to možná od evangelíků, jak je ta hora a na ní vedou různé cesty a všechny vedou k Bohu, tak tehda Izrael měl taky občas takovýhle nápady a tvrdili, že ty okolní země, ten Moab, vlastně taky znají Boha jenom z jiné strany a všechny ty cesty vlastně vedou k Hospodinu a tedy vlastně tenhle moábský bůh je vlastně Hospodin. Bůh to většinou tyhle tendence označuje jako žárlim. Bohu to vadilo natolik, že se vyjadřuje tou vztahovou mluvou, že ho to dovádí k žárlivosti. Dokonce pak to se mě snažíte vyhnat odtud. Jako. Tak to je socha. Další možnost by byla Aštera, kterou jeden čas Izrael měl jako... Snažili se jí dohodit Bohu jako manželku, že jim přišlo, že Bůh je sám určitě smutný a tak mu chtěli zařídit partnerku a vybrali bohyni Ašéru. Zdálo se jim, že dává nejvíc smysl k Hospodinu. Tak obojí to Bůh velmi silně nesnášel. Velmi, velmi, velmi mu to vadilo tyhle dva bohové jako extra. Kdekoliv se objevili v Izraeli, tak byl Bůh velmi naštvaný. Nebo minimálně ty proroci to tak předávají, že hodně vadilo. Zároveň ale může to být taky socha, která ukazuje jaksi zbožného Izraelitu, jak se modlí k nějakým jiným bohům. To se taky v sochách znázorňovalo. Jestli znáte takový ty na stadionu řeckým nahoře, takový ty atlety, jak tam ukazují ty pózy, jak jsou strašně namakaný a šikovný. Tak to se dělalo i v náboženství a dělali se vlastně sochy lidí, kteří uctívají Boha. Takže socha, která je jako kanovník nebo socha s kadidlem, takový, aby vlastně dali těm bohům najevo, že i když oni spí, tak ale je uctívají. Tak obojí to v různé fáze Izrael zkoušel. Obecně vzato to nesneslo ten užitek, který jako chtěli. Bohu se to nelíbilo. Právě naopak, Bůh to velmi, velmi, velmi neměl rád. Tak nevíme, kterou sochu přesně mysleli v tomhle období. Těch možností je víc, ale každopádně je to něco, co Bohu vadí, protože on chce být naším jediným. On chce být tím jediným, na koho se lidé spoléhají. Pojďme dál na další stránku. A tamhle. Sláva Boha Izraele podobná vidění, které jsem spatřil na pláni. To je to s tím podivným vozíkem. Řekl mi, lidský synu, pozdvihni nyní své oči směrem k severu. Pozdvihl jsem tedy své oči směrem k severu a hle, na sever od oltářní brány byla ve vstupu tato socha žárlivosti. Pak mi řekl, lidský synu, vidíš přece, co páchají velké ohavnosti, které tu páchá dům izraelský, abych se vzdálil od své svatyně. Jo. Vlastně říká, oni se mě snaží vyhnat. Tady. Znovu uvidíš ještě větší ohavnosti. Na to mě přivedl ke vchodu do nádvoří a hle, ve zdi jsem viděl nějakou díru. Řekl mi, lidský synu, prokopej se nyní skrze zeď. Prokopal jsem se tedy skrze zeď a hle, nějaký vchod. Pak mi řekl, vejdi a podívej se na ty zlé ohavnosti, které tady páchají. Tu jsem vešel a hle, viděl jsem všelijaké spodobení plazů a zvířat hodných opovržení a všelijaké bůžky domu izraelského vyryté na zdi kolem dokola. A 70 mužů ze starších domu izraelského s Jázan Jášem, synem Šáfanovým, stojícím uprostřed nich. Stojí před nimi, každý se svou kadidelnicí v ruce a z kadidla vystupuje oblak voného kouře. Tak, znovu v tradici biblických autorů odmítají pojmenovat přesně, co tam teda ten Izrael přesně uctívá. To je mezi prorokama klasika, že nepoužívali jména těch cizích bohů většinou, jenom tu a tam. A říkali ještě jako sada ohavností. Nemá ani, to je tak, to se prostě ani neříká. Jo, ten jehož jméno nesmí vyslovit. To se prostě, jako to je tak hrozný, co dělali, že ani nechtějte vědět, co přesně dělali. V tomhle stylu. A 70 starších, tak to je celá židovská velerada, tedy všichni představitelé jaksi toho národa, to je jako, kdybychom vzali parlament, senát, možná ústavní soud, ještě prezidenta naskládali do místnosti, tam jim vyrili kolem obrazy všech bohů a dali jim kadidlo, ať tam slouží. Ještě s vedením církve samozřejmě. Jo, všichni vedoucí národa. Ty, kteří by měli jako zodpovědnost za to dohlížet, aby ten národ neodcházel od Hospodina, tak ty tam jsou. A Jázan Jáš, syn Šáfanův. Šáfan byl písař krále Jošiáše během Jošiášovy reformy. Jošiáš našel knihu zákona Hospodinova a bylo to pro něj velký objev a uvědomil si, jak moc Izrael vlastně odešel pryč od Boha. A zničil, co šlo ty kopce jiným bohům, návrší a tohle, rozboural to, ustanovil prostě znova ten správný kult Hospodinu, který Hospodin chtěl a Hospodin ho za to velmi chválil. A tady vidíme hned druhá generace, tak už je zase škoda. No. Těžko říct, čí to je pak chyba, že se tohle stane, že ta další generace úplně odejde zpátky do světa. Těžko říct, ale vidíme, že se to dělo tehda. Prostě smutné. A to je to, co tím ten prorok předává. Ten Bůh ho vzal do toho chrámu a říká mu, tak se tady podívej. Vidíš to? Prostě na to se nedá koukat. Oni snad chtějí, abych odešel. To je tyhle. Vedení národa. Ještě jo, hned po té Jošiášově reformě. To je tak smutný se na to koukat. A pálí kadidlo, tedy uctívají. Jo, dneska nepálíme kadidlo, pokud zrovna nějaký nemáme chuť na to. Není to styl v církvích, ale nějaké jiné vyjádření zbožnosti, které dneska máme, modlitba řekněme, tak prostě. Marná snaha. A říká, viděl jsi přece lidský synu, co páchají starší domu izraelského po tmě, každý v pokojích svých obrazů, neboť si říkají, Hospodin nás nevidí, Hospodin opustil zemi. Pak mi řekl, znovu uvidíš ještě větší ohavnosti, které páchají. Přivedl mě ke vchodu do brány Hospodinova domu, která směřuje k severu, a hle, tam sedí ženy a oplakávají Tamúza. Tak, vzácný případ, kdy prorok jmenuje Boha. Tamúz, prosím, mezopotámský bůh plodnosti. Věřilo se, že každý rok umírá a je potřeba jaksi tak rituálně a ceremoniálně za něj plakat, oplakávat ho a dát najevo tu lítost a tím ho vzkřísíme. Pokud chceme příští rok úrodu, tak ho musíme vzkřísit, protože jinak úroda nebude. A když příští rok je úroda, tak víme, že se nám to povedlo a že jsme ho vzkřísili. Že jo? Takže to se dostalo k Izraeli, kult Tamúza. Jdeme dál. Řekl mi, viděl jsi přece lidský synu a znovu uvidíš ještě větší ohavnosti, než jsou tyto. Pak mě přivedl na vnitřní nádvoří Hospodinova domu a hle, u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem je asi 25 mužů, zády k Hospodinovu chrámu a tvářemi k východu, sklánějí se před sluncem na východě. Na to mi řekl, viděl jsi to, lidský synu? Což pak bylo domu izraelskému málo páchat ty ohavnosti, které páchali tady? Vždyť zaplnili zemi násilím, znovu mě provokovali ke hněvu a hle, podávají si vinou ratolest k nosu. Také já budu jednat v zlobě, mé oko se neslituje, ani nebudu mít soucit. Budou ke mně hlasitě volat, ale nevyslyším je. Tak, znovu další věci. Kult slunce, to je docela běžná věc. Na východě vstává slunce, když ho nebudeme dostatečně uctívat, tak se jednou rozhodne, že už nevstane. Takže ho musíme hodně uctívat, aby každý den vstávalo hezky. A víme, že to funguje, protože každý den znova vstane, když ho uctíváme, takže se nám i ta naše zbožnost potvrdí. A podáváme si ratolest k nosu, nikdo neví, co se tím myslí, nedochovaly se žádný zápisy o takovém zvyku nebo kultu, takže nevíme. Možná, až se objeví nějaká další knihovna na Blízkém východě, tak se něco dovíme, teď nevíme, co to znamená. Ale Bohu to vadí, takže můžeme předpokládat, že se tak dělalo v rámci uctívání nějakého jiného boha. Já bych tady teď vypíchnul dva verše, které jsou v tom textu, mi přijde, takový jako ukazují, co se asi stalo. A to je Ezechiel 8.12, třetí část. Neboť si říkají, Hospodin nás nevidí, Hospodin opustil zemi. A v Ezechiel 9, pokračovali bychom stejným stylem, stále horší a horší. A tam znova říkají, dělají tyhle ty modloslužebné věci, protože řekli, Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí. Já jsem tohle dnešní kázání jsem pojmenoval při ztrátě důvěry. Protože to mně přijde, že jako takový moment, který se tady v tom případě stal. Izrael prohlásil, Bůh nás nevidí. On odešel, opustil zemi. Nemůžeme se na něj už spolehnout. Nechrání nás, je pryč. Musíme se zachránit nějak sami. Potřebujeme nějakou novou ochranu. Bůh opustil nás. A odehrává se to v období babylonského zajetí. Babylonský král Nebuchodonosor tak přitáhl do Izraele a část lidí odvedl do Babylona. V té první vlně byl i prorok Ezechiel. Taky známe příběhy, které se vypráví o Danielovi a jeho třech kamarádech. Jo, tak ty příběhy se odehrávají ve stejném historickém období, jako je tady Ezechiel. A Izrael asi, no nevím, jestli po právu, ale má ty otázky. Proč se tohle stalo? Proč nás dobil ten babylonský král? Proč trpíme tuhle věc? My jsme včera nabourali, tak živě si dokážu představit jejich zklamání a vnitřní pocity. Proč se nám to stalo? Proč prostě? Co jsme ti, Bože, udělali? A došli k tomu závěru, myslím si, že je chybný ten závěr, ale došli k němu, že Hospodin nás opustil. Odešel. Opustil zemi, není tady, nic nevidí. Je pryč, vzal si dovolenou. Co budeme dělat? Jsme uprostřed nepřátelských národů. Velkou armádu Izrael nikdy jako v té době neměl. Amerika ještě neexistovala, takže tam bomby brát nemohli. Prostě nebylo jakoby na co se spolehnout. Nebylo kde brát. A pokud oni sami sebe přesvědčili, že Bůh je opustil, tak kam půjdem? Jako jedinou ochranu nadnárodní v té době zajišťují bohové. No tak půjdeme za nějakýma bohama. Musíme si sehnat nějaký další ochránce, bych tak řekl. Musíme nějak se zajistit, protože Hospodin odešel. Šlo by ty situace vykládat i jinak? Šlo a proroci to dělají. Co říká Bůh skrze Jeremiáše? Jsou to vaše? To jsou vaše viny, které vás jako tam přivedly do téhle situace. Já jsem hřešil? Což pak jsem někomu tak zadlužený, že bych vás musel prodat? Ne, to jsou vaše zločiny. Jako sežerte si to, když to tak řeknu. Proč z toho obvinujete Hospodina? To je nesmysl. Zároveň, když budeme po Danielovi číst Ozeáše, tak tam víme, že i když se Izraeli dařilo dobře, tak ta nábožnost byla jaksi příliš silná pro ně a našli si i jiný bohy než Hospodina. Takže není to jako jenom v situaci, kdy se jim nedaří, ale ta situace, kdy se nedaří, tak to známe ze života možná líp, než to, kdy se daří. Tak dovedem si představit, jak došli k tomu závěru, Bůh nás opustil, musíme si najít jiný. A je to asi nesmysl takovýhle závěr udělat, ale chápu je. Ztratili důvěru. Přesuneme se na význam tehdy dnes. Proč prorok tyhle věci s Izraelem řeší? Proč Bůh prorokovi tyhle věci ukazuje? Protože je chce napravit. Je to, jak bychom řekli, wake up call, budík. Si Bůh jim posílá proroka a říká, hele, tohle je docela vážný, dáli pán, jo, bude tedy mít na to čas, možná by to stálo za to řešit. To, Bohu se to nelíbí, pojďte, rozmyslete si to ještě. Jo, možná ty posvátný návrší, hele, stejně za to zbytečně utrácíte, pojďte se vrátit k tomu Hospodinu, co on chce. To je úkol proroka. Vrátit Izrael do té smlouvy, kterou s Bohem mají. Říká, hele, Mojžíš vám to přednes, poslouchejte Boha, bude se vám dařit, neposlouchej to, nebude se dařit, teď se nedaří, pojďte ho poslouchat, prosím, prosím, prosím. Jo, to je úkol proroka. A tady se snaží, ukazuje Izraeli, jak hrozně závažný ten jejich hřích je. To, jak tam ta boží sláva cestuje, to je děsivý obraz. Děsivý obraz toho, že Bůh nezůstává ve svém chrámě v Jeruzalémě. Toho, že Bůh je pryč, potkal Ezechiela v Babylonu na planinách. Ukazuje Izraeli, hele, tady jako končí švanda prostě. Tady to je vážná věc, vážná situace. Možná, kdybych dneska to měl nějak vyjádřit, bych říct, hele, ten kříž prostě se vzdaluje od vás. A když se vzdálí úplně, tak už nebude cesta k Bohu. Jo, měl bych nějakou vizi, kde vidím kříž prostě letět republikou, prostě letět na Slovensko. Jo? A to bych předal a lidi by si... Ježíš nás chce opustit. To ne, počkat, to musíme vyřešit. Musíme něco udělat. Tak to je úkol proroka. A tehdy ten význam bylo, Izraeli, probuďte se. A ty poslední kapitoly Ezechiela jsou takový nádech čistý vody a říká tam... Bůh chce prostě tu řeku života poslat, tu vodu života. On tady chce mít ty stromy, který plodí 12x za rok. To chce pro vás udělat, tak se k němu vraťte. Lid vám nabízí dobré věci. Vraťte se k němu. Podobný význam pro nás by měla kniha Zjevení, kdy zase ukazuje, nechoďte pryč od Ježíše. I když jste pro nás sledovaný, nechoďte od něj pryč. Podívejte se, co pro vás plánuje za nádherné věci. Je to něco, co nás má povzbudit ve vytrvalosti. Povzbudit v tom, vrátit se do té pravé smlouvy s Ježíšem, proto ty dopisy sedmi církvím třeba. Vraťte se k tomu ideálu té lásky, kterou Ježíš přinesl, zvěstovat. Takže v tomhle by ten význam tehdy a dnes byl docela podobný. Jo, máme nějakou smlouvu s Bohem, my máme tu výhodu, že v Ježíši ta smlouva jak si nevyžaduje naše velké úsilí, stačí mu zůstat věrný a tak. Není to tak těžký, jako to měli tehda. Nejsme na to sami, máme Ducha Svatého všichni, nejenom králové a kněží. Máme spoustu výhod, máme to dost jednodušší. Ale zase bylo by to volání, pojďte, vraťte se. Bůh pro vás má dobrý věci, zůstaňte s ním, nespoléhejte se na jiné věci. A to... to je nějaké povolání. Další slide s nápisem co církev. Tak tehdy to, že v chrámu vidí ten prorok ty velký modly a tak, tak to je problém, protože chrám je ta zahrada Eden. Chrám je to místo, kde se potkává ta naše pozemská lidská sféra s tou božskou boží. To je to místo. Jo? Nejdřív to byla ta zahrada Eden, pak to byl svatostánek na poušti, pak je to chrám v Jeruzalémě. A tam vždycky to je vlastně to místo, kde jde zažít nebe. No a v Novém zákoně Ježíš tohle přesouvá do srdcí věřících. My tvoříme tu církev. My tvoříme vlastně ten boží chrám. My jsme ty živý kameny toho chrámu, v nás sídlí ten Duch svatý a my vlastně jsme jakoby to místo nebo ten způsob, jak se lidi mohou setkávat s tou boží jako dokonalostí, s tou jeho sférou. Nebudu komentovat, jak se nám to daří nebo nedaří, ale taková by byla ta teorie zatím, že my jsme teď ten chrám. Což by znamenalo v tuhle chvíli, kdyby prorok něco kritizoval, tak by to byly modly v nás. Naše, na co se spoléháme místo Hospodina. Naše, kde jsme Boha nahradili někým jiným, něčím jiným. Něco. Jo, bojím se smrti a tak místo, abych se spolehl na Ježíše, tak dám někomu prostě 10 miliard, aby vymyslel nesmrtelnost. Jo, třeba se mu to povede, nevím, jo, ale jo, snažím se nějak ty věci, které bych měl asi řešit s Ježíšem, řešit někde jinde. Jo, no, mám pocit, že jsem málo zbožný, tak si najdu v okolí nějaké 2-3 další chrámy. To se mění, co která generace považuje za modloslužbu, jo? Tak nechci jako upadnout do toho, že za 30 let by to někdo poslouchal a řekl, že jsem blbej, ale tak jo, dneska už nechápeme taneční třeba jako modloslužbu. Jo, posunulo se to chápání nějak trochu, ale třeba řekl bych v politice je to dobře vidět, spoléhat se na nějakého spasitele, jo, když tenhle jeden to vyhraje, bude nebe na zemi, když tenhle jeden to prohraje, bude peklo na zemi. Jo, to je, to asi nefunguje takhle úplně, nebo z té historické zkušenosti to tak vždycky nevypadá. Jo, tohle by byly nějaký momenty, kdyby jsme mohli říct, tam dáváme na Ježíšovo místo něco trochu jiného. Nebo třeba, když někdo se spolehne na to, že když každý den přečte 5 kapitol Bible, tak bude spasený. Je dobrý číst Bibli, souhlasím, čtí, ale je to o Ježíši ve výsledku celá ta Bible. Tak ta Bible sama tě nezachrání. Prostě. Čtení té Bible tě nezachrání. I když bys denně přečet 100 kapitol, tak tě to nezachrání. Zachrání tě Ježíš. Nicméně, když denně přečteš 100 kapitol, tak na to nejspíš přijdeš, že tě zachrání Ježíš. Doufám teda. To je cíl četby písma, poznat Ježíše. Že jo? Ale jsou další věci. Jo? Můžu se spolehnout na to, že když každý den ráno položím kamínek prostě před kříž, co mám doma na zdi, tak se zachráním tím. No já nevím, no. Možná by Ezechiel přišel k tobě domů a říkal jo, ale i v tomhle případě je to potřeba pochopit. Ezechiel nebyl poslaný, aby odsoudil Izrael, že už nemají naději. Někdy to tak čtem, ty proroky, oni bývají občas dost drsný. Já jsem teď studoval toho Ozeáše a to jsem si teda říkal, tak po tomhle, jestli Izrael ještě přežije, to teda nevím. No a stejně v té 14. kapitole prostě Bůh řekne, a víte co, a já to za vás vlastně vyřeším. Já to vaše zlo odpustím, vás napravím a budu pro vás rosou života. Ne, jak to řekl ten Jonáš dobře, nemůže si Bůh pomoct a musí být milosrdnej. Hrozný. No ale vždycky ten prorok zvěstoval pak nějakou naději. Takže i když vlastně je tam ta negativní část, hele, jdete z cesty, tak vždycky je tam ta nadějná část. Bůh vás chce zpátky. A většinou těch proroků to pak končí tím, a vy to nezvládnete, ale jednou přijde, jak to říká Mojžíš, muž z vašich bratří a ten vám řekne, jak to bude. A Ježíš pak přišel a my se spoléháme na něj, že i když budu mít v srdci nějakou modlu, vlastně i v tu chvíli, kdy si všimnu, že selhávám na cestě za Bohem, má smysl to řešit? Jo, má smysl to řešit, říct si, možná v neděli ráno se mi nechce do sboru, protože můžu hrát na počítači, no tak možná je to pro mě moc důležitý trochu. Má smysl si to říct. nevím, co ráno v neděli děláte, jo. Ale má smysl se podívat na sebe a ukázat si ten prorocký prst. Hele, bacha, ta tvoje smlouva s Bohem je závazná. Poslouchej to. Ale, vždycky ta zpráva konečná je, ale Ježíš za tebe zemřel. I v tu chvíli, kdy selžeš, tak Ježíš tam je. I v tu chvíli, kdy nedokážeš to svoje modlářství přemoct, tak Ježíš dokázal. V tu chvíli, kdy uctíváš prostě svoje vlastní ego nebo kariéru, finance, to dneska v Evropě docela letí finance, jo, kdo je bohatý, je úspěšný, říkáme. Tak ne třeba podle slušnosti, ale podle množství peněz. Jo, tak je to nějaká jako vysoká hodnota, u někoho bych řekl modla. Ale i když se tohle stane mi, nebo mým kamarádům, komukoliv, hele, Ježíš za tohle zaplatil. On šel na ten kříž a tam visel jako modlář. Místo mě, abych já už nemusel tam viset. A to je něco, co je vlastně centrem té víry. A já jsem rád za ty prorocké aspekty. Jsem rád za každého proroka, který přijde a řekne, pojďte zpátky, jo, zpátky na tu cestu Krista, k té první lásce zpátky. Pojďme se vrátit, hele, k boji za ty sociálně slabí, jako to dělal Ježíš. To je to, co máme dělat. Ale vždycky je tam nakonec to vědomí toho, že když to nedokážu, když selžu, když spadnu a nevstanu už, tak Ježíš vstal za mě. Proto jsem dal Ježíše do centra i týhle bohoslužby. Protože on nás zachraňuje z toho, co by jinak bylo naprosto bez možnosti úspěchu. Proto ho uctíváme. Proto máme jeho kříže, jeho symboly, jeho rybičku. Protože on nás zachránil. Vlastně od našeho vlastního lidství. Zkaženýho a špatného. Tak to je Ezechiel 8. Pokusil jsem se ho nějak dotáhnout do naší současnosti a do církve novozákonní. Bylo to srozumitelný nějak? Jsou nějaký dotazy? Připomínky, měl někdo zjevení? Tak jo, tak v tom případě je čas ke společným modlitbám.